ቅዱስ እጅድዮ ናይ ካቶሊክ ምንቅስቃስ ሓባራውና ኣብራ ኣብ እዋን ዓለም ሓቆፍ ቅልውላው ብዝብል ኣርእስቲ ብዛዕባ ሰላም ንክዝቲ ዝጠለቦ ኣብ ስፔን ከተማ ባርቸሎና ዝካየድ ዘሎ ናይ ሰላም ዘተ ኤውሮፓ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቅን ርእሰ ጉዳይ ዝገበረ ምዃኑን ክንገር እዚ በብዓመቱ ዝካየድ ቅዱስ ኤጅድዮ ናይ ካቶሊክ ማሕበር ኣብ ዓለም ሰላም ንምርግጋፅ ሓቂኑ ዘካይዱ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ መደብ ዝኽተል ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ከም ዝኾነ ናይቲ ማሕበር መስራቲ ፕሮፌሰር ኣንድሪያ ሪካርዲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣመልኪቶም ይትረፍ ዶ ኣብዚ እዋን ውጥረትን ቅልውላውን ኣብዝሰፋሐሉ እዋን ናይ ሰላም ዘተ ውግእ ከይህሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝበለፀ ዓለም ንምህናፅ እውን ኣገዳሲ እዩ። ብዘይ ናይ ሰላም ዘተ እንነብረሉ ዘሎና ዓለም ኣዝዩ ኣብ ዝለዓለ ስግኣት መወደቐ ነይሩ ኢሎም ኣብ 1989 ዓመተ ምህረት ዝሑል ውግእ ኣብ ዝተዛዘመሉ እዋን ሰላም ዳርጋ ዝተዓትረ ተገይሩ ክሕሰብ ተጀሚሩ ነይሩ እዩ። ልክዕ ድሕሪ 12 ዓመት ዕለት 11 መስከረም እንነብረሉ ዘሎና ታሪክ ናብቲ ዓዘቕታዊ ዓመፅ የድህብ ከም ዘሎ ክረጋገፅ ተኻኢሉ እዩ። ብዙሓት ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ርእዮተ ዓለም ዘለዓዕልዎ ዓመፅ ሃይማኖታዊ መልክዕ እናልበሱ ክንቀሳቀሱን ክውድቡን ሰባት ክፀልውን ይረኣዩ ኣለው። ስለዚ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ቅዱስ ኤጅድዮ ካቶሊክ ማሕበር ቅድሚ 24 ዓመት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ኣስቲዚ ናይ ኩለን ሃይማኖታት ላዕለዎት መንፈሳዊ መራሕቲ ዝዓደመ መደብ ናይ ሰላም ጸሎት ንክካየድ ዘበገስዎ ሰናይ ዕላማ መሰረት ገይሩ ዝቕፅል ዘሎ ምዃኑ ሪካርዲ ሓቢሮም ናይ ውግእን ዓመፅን ምፍልላይን ዘይተገዳስነትን ባህሊ ናበይ ከም ዘበፅሕን ሰላም ንምርግጋፅ ኣሚቱ ዝካየድ ውግእ ተባሂሉ ዝንገረሉ ዓይነት ውግእ እውን ሰላም ከረጋግፅ ኣኽእሎት ከም ዘይብሉ ዝሓለፈን ዘሎን ታሪክ ዓለመ መስኪርዎ እዩ። ዓመፅን ሽበራን ኣብ ዝተነዝሖ ኩነት ኢና እንርከብ ዘሎና። ነዚ ኩሉ ዓበ ግምት ብምሃብ ኩለን ሃይማኖታትን ካብ ናይ ግላው ረብሓ ምንዳይ ከይዲ ተወጊደን ኣብ ናይ ሓባረ ረቋሒ ዝኾነ ሰላም ከድህባን ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ናይ ሰላም ባህሊ ካህንፃን ነዚ ዕላማ እዚ ንምንቕቓሕ ቅዱስ ኤጅድዮ ካቶሊክ ማሕበር በብዓመቱ ኣብ ህልው ኩነታት ተመስሪቱ ዝጠልቦ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሰላም ዘተ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።